kutsvaga atingati majekiseni ekudzivirira chirwere checovid-19 zvinhu zvinokurudzirwa chose ende zvinenge zviri zvinhu zvakanaka. Asi chinoita kuti vanhu varambe kunge vachinobayiwa ndechekuti munongonovhuvhunura mushonga usati wazikanwa kuti zvechokwadi ndikabayiwawo, ndiani akambobayiwa, unongonzwa kuti vakabayiwa kwakati. Ngatitengei mishonga yabayiwawo vanhu vakawanda vatiri kuona vachiramba vachirarama. Izvozvo zvinoita kuti vana veZimbabwe havambonetsa kuenda kunobayiwa.
Kopa uwandu hwenhomba yawanikwa iyoyi munoti iwo tichiona uwandu hwevana veZimbabwe vari munyika?
Pakuti tinge tichiti tingawana nhomba inoita majekiseni anoita 35 kana 70,000 muZimbabwe, tichiona isusu kuti tine more than 14 million people, zvinogona kuzokanganisa pakuenda kumberi kana papa kunobaya. Zvinogona kukanganisa kuti vanhu vanenge vatanga vambobayiwa imwe nhomba vashoma-shoma, kozouya imwe nhombazve, nekuti ndinoona kuti pane nhomba yakambobva kuChina. Saka zvinenge zvichikurudzirwa kuti dai zvaiita hurumende yedu yeZimbabwe inofanira kunge ichitenga one type yemainjection kuitira kuti vanhu vasazosanganisa mainjection.
Asi Dr. Nyashanu, hazvipi here mukana vana veZimbabwe kuti vange vachisarudza nhomba yavanonge vakudawo kuti vabayiwe, nekuti aiona paine kuchema kungoti kune nhomba imwe chete yekuChina?
Zvinhu zvakanaka zvekuti vanhu vanogona kusarudza nhomba, asi chinofanira kuitwa ndechekuti hamungauyeka ne 70,000 nhomba pane vanhu 14 million. Kana vanhu vati vari kuda nhomba iyoyo yavari kuda yacho nhomba, chitengai dzakawanda vangoshandisa nhomba iyoyo kuitira kuti pasazoita cross vaccination.
Hamufunge here kuti iyo shoma yauya munyika iyi inopa mukana kuvana veZimbabwe yekuti vaone kuti vanoida here, hurumende ichionawo kuti iri kufarirwa zvakadii zvekuti inokwanisa kuzoiunza yakawanda pana kungotenga yakawanda nguva imwe chete yozoshaya vanoida?
Hongu, ndizvozvo tichitaura ipapapo pekuti vanhu vanoda kana kuti havadi. Takambotaura pachirongwa chedu chine ichi vakandimire kuti vanhu vafarire chinhu hunge chataurwa chichinzi chiri kushandiswa kwangana. Isusu tine problem yekuti tinonotora zvinhu zvisingazikanwa, hatizivi kuti nhingi ndiye akambonyasa kuidya. Zvinonotorwa uko dzimwe nambo chikafu ichi hachisati chadyiwa nevanhu vakawanda. Saka vanhu veZimbabwe vanoramba